Iš išminties knygos. Žmogus negi gali atspėti Dievo mintį, ar pats jis pajėgia suvokti jo valią. Mirtingųjų mintys baimingos nedrąsios ir užmojai mūsų netvarus, neaiškus. Trapus mūsų kūnas, našta tik tai sielai, tas žemiškas būstas tik vargina dvasę. Mes vos te suvokiam, kas dedasi žemėj, vargingai te randam, ką rankos apčiuopia. Tad kasgi suprastų dangaus paslaptybės? Kas nuosprendžius tavo galėtų žinoti, jei tu išminties jam nebūtum suteikęs ir dvasos šventos iš aukštybių atsiuntęs? Tada tik tai ta, kas gyvenančių žemėj ištiesintas buvo ir žmonės jį išmoko suprasti, kas tau malonu ir patinka. Tik tai išmintim jie išgelbėti buvo. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpatie iš kartos į kartą. Viešpatie iš kartos į kartą, tu buvai mums globėjas. Žmonėms tu liepi sugrįžti į dulkes, grįžkit žmonijos vaikai tu bylo. Tūkstantis metų, kaip diena vakarykštė praėjus, kaip nakties prabėgęs ketvirtis. Viešpatie iš kartos į kartą, šalini žmogų kaip rytmečio sapną, kaip tą žaliuojančią žolę. Ryte jinai žydė žaliuoja, vakare nukirsta jau sodžių. Viešpatie iš kartos į kartą, tu buvai mums globėjas. Išmokyk mus suskaičiuoti, kiek dienų mūsų amžiui, kad mūsų širdis išmintinga paliktų. Viešpatie grįžki, ar dar ilgai delsi, būki savo tarnams gailestingas. Viešpatie iš kartos į kartą, tu buvai mums globėjas. Atgaivinki savo malonę ir šūkausim džiūgausi per dienų dienas, kol gyvuosim. Būk viešpatie Dieve mums geras, padaryk mūsų rankų darbus sėkmingus, mūsų rankų palaimink. Viešpatie iš kartos į kartą, tu buvai mums globėjas.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filemonui, brangusis, aš Paulius senas žmogus, o šiuo metu ir Kristaus Jėzaus kalinys, prašau tave už savo vaiką, kurio tėvų tapau, būdamas surakintas už Onezimą. Aš tau siunčiu jį kaip savo širdį. Aš norėjau jį pasilaikyti, kad jis tavo vietoje man patarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos. Tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo geras darbas būtų atliktas laisva valia, o ne tarytum iš prievartos. Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas nuo tavęs, kad galėtum jį turėti amžinai, jau ne kaip vergą, o daugiau kaip mylimą brolį. Jis ypač brolis man, o jo labiau tau ir kaip žmogus, ir kaip krikščionis. Tad jeigu laikai mane savo bičiuliu, priimk jį kaip mane. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau viešpatie.
Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios, atsigręžęs įstarė žmonėms. Jei kas ateina pas mane, bet nebrangina manęs labiau už savo tėvą, motiną, žmoną, vaikus, brolius, seseris ir netgi savo gyvybę, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs, neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti. Kad kartais padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų, šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengė baigti. Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas 10 000 kareivių pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda 20 000. Jei ne, tai anam dar toli esant siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Prašom, prisėskite. Brangus broliai ir seserys, šio sekmadienio pirmojo skaitinio autorius kelia esminius klausimus apie išmintį ir jos vaidmenį žmogaus gyvenime. Jis pažymi, kad žmogus negali pats suprasti tikrovės, nes jo žinios yra ribotos. Išmintis, kurios jis ieško, ateina iš Dievo. Ir būtent jis suteikia tikrąjį supratimą, vadovaudamas širdžiai ir protui. Amžiuje, kai tiek daug informacijos pasiekiama ranka, dažnai pamirštame būti nuolankus siekdami žinių. Tikrai išminčiai pasiekti reikia būti atviram Dievo įkvėpimui ir pripažinti, kad tikram supratimui taip pat reikia pasitikėjimo ir santykių su Dievu. Praktiškai tai reiškia, kad išminties turėtume ieškoti maldoje, Dievo žodžio apmąstymuose ir savo gyvenimo patirties apmąstymuose. Šiandienos psalmėje skamba priminimas apie mūsų mirtingumą ir ribotumą. Susidūręs su laiko tėkme, psalmininkas prašo Dievo išminties, kad žinotume, kaip suskaičiuoti savo dienas ir taip užpildyti jas prasme. Prašydamas Dievo suteikti mums malonės, autorius pabrėžia, kaip svarbu, kad kiekvieną dieną pradėtume jausdami Dievo buvimą ir rūpestį. Dėl šio kvietimo pasitikėti Dievo gerumu, mūsų gyvenimas įgauna naują prasmę. Apmastydami šios žodžius pamatome, kad nepaisant mūsų laikinumo, santykyje su Dievu galime patirti gyvenimo pilnatvę. Kiekviena diena yra dovana, kurią reikia sąmoningai išgyventi, atsiveriant Dievo meilei. Jis suteikia prasmę net ir bėgančio laiko akivaizdoje. Šventojo Pauliaus laiške Filemonui pateikiama iš pirmo žvilgsnio paini situacija. Paulius rašo Filemonui ir grąžina jam jo tarną Onesimą, kuris pabėgo nuo savo šeimininko pas Paulių, prašydamas prieglobščio. Paulius grąžina Filemonui jo vergą, bet kartu prašo jį peržengti šio pasaulio logiką ir pažvelgti į Onesimą su tokia meile, kokią jam dovanoja apaštalas. Be to, jis prašo savo draugo žvelgti į šį vergą su ta pačia meile, su kuria į jį žvelgia Dievas. Vadinasi, jis turi žvelgti į jį kaip į laisvą žmogų, o ne kaip į vergą. Galima sakyti, kad taip Paulius mus moko, jog tikra išmintis kartu su širdies nuoširdumu veda prie visiško ir autentiško įsakymo mylėti artimą vykdymo. Ir dabar pažvelkime į Evangeliją. Pasitelksiu vieną pavyzdį prieš aptarant ištrauką. Viena apklausos, kas man yra Jėzus dalyvė, tai prašo apie jį. Kas Jėzus yra man? Laimė, kuri išsipildė žmonėms ir trunka toliau? Laimė, kuri neįvertinama, kai ją turi, kai jos netenki, jos neįtikėtinai, neapsakomai pasiilgsti. Kartą gyvenime šią laimę praradau ilgiems 4 metams. Nelaimingai įsimylėjau vedusi vyrą. Sudariau su juo civilinę santuoką. Maniau, kad man pavyko užgniaužti savo sąžinę. Bet nemanau, kad mano Jėzus tada mane paliko. Jis tik laukė, kentėjo. Taip jaučiaus per visą savo nuodėmingą santuoką. Gyvenimas be Dievo buvo košmaras. Mano sąžinė primiktinai reikalauja susitaikymo su juo. Atsiklaupdavau melstis, o mano lūpos nutirpdavo. Jaučiau, kad kalbų tuštumai. Ėjau į bažnyčią, jausdamasi nereikalingų žiūrovų. su pavydu žvelgdavau į tuos, kurie eidavo iš pažinties. Tais metais aš supratau tai, kas man buvo Jėzus Kristus. Tada supratau, jog be jo negalėjau gyventi, niekas manęs netenkino, nei žemiški malonumai, nei geras vyras, nei pinigai. Savo prarastai laimėj nedrasiai meldžiausi, kad visa tai baigtųsi. Ir man buvo atsakyta. Mano vyro šeima įkalbėjo jį palikti mane. Likau su 1,5 metų vaikų ir baisiai išgyvenau šį išsiskyrimą. Bet kartu dėkojau Dievui, kad viskas baigėsi. Kurį laiką kovojau su netikra gėda, kol parapijos rekolekcijų metu išdrįsau prieiti iš pažinties. Kaip paskui po išpažinties verkiau iš laimės, sutikus vėl kadaise prarastą Jėzų, negaliu to apsakyti. Brangieji, šios moters istorija gerai atskleidžia šiandienos Evangelijos dvasą. Joje viešpats Jėzus sako, jei kas ateina pas mane, ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų, netgi savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kitaip tariant, Kristus pareiškia, kad kiekvienas norintis juo sekti, turi vertinti ir mylėti labiau už bet ką. Jo sekėjo vertybių hierarchijoje Kristus turi būti pirmoje vietoje. Kaip žinia, žmonės turi skirtingas vertybių hierarchijas. Giliai tikinčiam žmogui didžiausia ir svarbiausia vertybė yra Dievas. Godžiam žmogui ta vertybė tai pinigai, girtuokliui degtinės butelis. Netiram žmogui seksualinis išnaudojimas, išdidžiam žmogui vaikščiojimas liaupsių ir pagirų šlovėje. O kokia yra mūsų, mano vertybių hierarchija? Kas mums yra svarbiausia ir didžiausia vertybė? Ar tai Dievas? Aprašytoje istorijoje moteris paukojo savo asmeninę laimę dėl Kristaus, dėl jo atsisakydama savo gyvenimo nuodėmingose santykiuose. Ką mes esam pasirengę paukoti dėl Kristaus? Vienas amerikietis futbolo žaidėjas ant kaklo nešiojo pasikabinęs auksinį medalikėlį su išgraviruotais 3 žodžiais. Aš esu trečias. Kai vienas žurnalistas jo paklausė, ką šie žodžiai turėtų reikšti, jis išgirdo tokį atsakymą. Tai labai paprasta. Mano gyvenime Dievas yra pirmoje vietoje. Antroje vietoje yra mano šeima ir draugai. O aš esu trečioje vietoje. Kurioje vietoje mūsų gyvenime yra Dievas? Ar pirmoje? Neveltui sakoma, kad ten, kur Dievas yra pirmoje vietoje, viskas yra savo vietoje. Todėl verta atsisėsti, kaip mūsų Jėzus ragina šiandienos Evangelijoje ir pasvarstyti savo širdyje. Kas iš jūsų, norėdamas statyti bokštą, pirmą nesėda ir nesuskaičiuoja, ar turi pinigų užbaigti. Kitaip, jei jis padėtų pamatus ir nepajėgtų užbaigti, visi žiūrintys imtų iš jo tyčiotis. Šis žmogus pradėjo statyti ir nebaigė. Manau, mes irgi norime statyti bokštą, kurio vardas yra dangus, savo amžinąją laimę su Dievu. Kokių išteklių turime, kad pradėtume, tęstume ir užbaigtume šią statybą? Ką esam pasirengę paukoti, kad pasiektume šį tikslą? Šios dienos Evangelijoje Kristus sako, kad jei norime įgyti dangų, turime būti pasirengę paukoti viską, o Dievas mūsų gyvenime turi atsirasti pirmoje vietoje. Dievas turi būti mūsų didžiausias ir vienintelis turtas. Apklausoje, kas man yra Jėzus dalyvavusi moteris teigė, kad ilgi ketveri metai, per kuriuos dėl nuodėmingo gyvenimo įprarado ryšį su Kristumi, jai buvo košmaras. Tad koks košmaras mums būtų amžiams prarasti Kristų? Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis, sakė Jėzus. Atminkime, kad jei čia žemėje Dievas yra mūsų lobis, jo labiau jis bus tas lobis ir mūsų laimė danguje. Amen.